Sveiki visi tie, kurie mus mato, kurie mus girdė. Labai labai džiaugiuosi praeidamas naują žmogaus instituto sezoną. Labai labai džiaugiuosi, kad šiandien kartu su manim psichologė, psichoterapeutė Giedrė Žalytė.
Labas vakaras visiems.
Mes šiandien pradedam naujus darbo metus ir pradedam nuo labai svarbios temos. Koks žmogus yra suaugęs žmogus, koks žmogus yra brandus žmogus. Ir mes galim labai aiškiai žinoti, kad žmogaus amžius matuojamas mažiausiai trim būdais. Tai vienas amžius yra kalendorinis, tą, ką rodo mūsų asmens dokumentai. Kitas amžius yra biologinis, tą, ką sako mūsų kūnas. Ir trečias amžius yra psichologinis. Ir psichologinis mūsų amžius irgi gali būti skirstomas, čia mano nuomonė, į mažiausiai du tipus, tai intelektualinis amžius, ir psichologija matuoja mūsų intelektą pagal amžių, tam tikrą prasme, ir emocinis amžius. Taigi mes šiandien kalbėsim, koks amžius ir nulėmė mūsų funkcionavimą, mūsų gyvenimą, ir mes kalbėsim būtent apie psichologinę brandą daugiausia. Ir aš klausiu tada, Giedrė, koks žmogus tavo nuomonė yra psichologiškai brandus žmogus?
Taip, tai aš manau, kad šitas klausimas tikrai turi daug įvairių atsakymų ir net jeigu mes bandytume suvesti tuos atsakymus į vieną, tai vis tiek jis gautųsi tas atsakymas pakankamai kompleksiškas. Lygiai kaip ir jeigu mes pagalvotume, ką reiškia vaikui užaugti, ar ne, jeigu reikėtų aprašyti procesą, kaip padėti vaikui užaugti. Tai niekaip neįsivaizduojama, kad tai būtų kažkoks paprastas aprašymas. Ar ne? Tai ir pats tas augimo, brendimo procesas yra sudėtingas, tiesiog dėl to, kad žmogus yra sudėtinga būtybė, ir atsakymas į klausimą, kas yra brandus žmogus, irgi mano manimu negali būti labai paprastas, ko gero negali būti ir labai vienareikšmiškas. Bet aš turbūt noriu pradėti nuo tokio galbūt gana paprasto mėginimo, gana paprastai atsakyti, kad brandus žmogus, suaugęs žmogus yra tas, kuris nebemasto, nebesijaučia ir nebegyvena kaip vaikas. Ir kaip gyvena vaikas, ką aš turiu omenyje, tai vaikas gyvena ir taip ir yra su įstikinimu, kad galia turi kiti, sprendžia kiti ir jo poreikius taip pat patenkinti gali tik kiti. Tai brandus suaugęs žmogus yra tas, kuris taip jau nebemasto, kuris po truputį įsisąmonina, kad jis irgi turi tam tikrą galią, tam tikrą autonomiją, turi tam tikrą pasirinkimą ir turi daug galimybių tiek pats tenkinti savo poreikius, kurie jam yra svarbus, tiek ar jai, tiek pasirinkti žmonės, kurie jam gali padėti tuos poreikius tenkinti. Jeigu vaikas, kol mes gyvenam kaip vaikas, kaip vaikai, nepriklausomai nuo to, kiek mums metų, mes tarsi jaučiamės įsprausti toj roliai, kurioj gyvenom, kai buvom vaikai. Kai žmogus tampa suaugęs, jis pamato, kad net jeigu jam yra, nežinau, ir 50 metų, ir jis pragyveno 50 metų kažkokioj roliai, jeigu jis iš tikrųjų pradeda suaugti, jisai supranta, kad nebūtina toliau jam toj roliai gyventi, kad yra įvairių pasirinkimų, jeigu jisai sau duoda laisvę tuos pasirinkimus matyti ir jais naudotis.
Mhm. Dėkui. Mes su tavim darysime webinarą ketvirtadienį ir mes tenais labai pateiksim daug būdų, kaip galime įgauti tą brandą, kas tai yra brandus žmogus. Ir aš paskaičiau, aš turiu virš 30 brandaus žmogaus bruožų ir aš pateiksiu ten juos visus, o čia iš jų keletą. Bet jeigu manęs kas nors klaustų, pasakyk vėliau vienu sakiniu, kas tai yra psichologiškai brandus žmogus. Tai greičiausiai aš atsakyčiau, kad psichologiškai brandus žmogus yra žmogus, kuris geba prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Tai yra vienas labai, labai labai aiškus sakinys, kuris apima labai daug komponentų. O tai reiškia, kad jis geba numatyti savo veiksmų pasekmes, geba daryti pasirinkimus, nes mūsų gyvenimo rezultatas yra mūsų pasirinkimų rezultatas. Nesiskuskim savo gyvenimu, skuskime savo pasirinkimais. Nes ten, kur mes esam gyvenimo kelyje, mus nuvedė mūsų pasirinkimai. Tai psichologiškai brandus žmogus yra tas, kuris numato, kokios galimos pasekmės, daro pasirinkimus priklausomai nuo norimų pasekmių ir nuolat didina savo kompetencijas, kad jis galėtų teisingai rinktis ir atlikti tas funkcijas. O kompetencijos tai reiškia mūsų žinios, įgūdžiai, patirtis, motivacija, biologinė būklė ir mes apie tai dar ir šiandien šnekėsim ir ketvirtadienį ir tai yra labai svarbu. Nes psichologiškai brandus žmogus viską daro, jis viską daro vieningai, kad pas jį viskas būtų, įskaitant biologinę būseną. Tai mes šiandien norim padėti mūsų žiūrovam ir mūsų klausytojam lyg tai prasitestuoti, kiek jie jaučiasi esą biologiškai, psichologiškai suaugę ir psichologiškai brandus. Bet galime mes pradėti nuo priešingos pusės ir pasiklaus, nes mes iš esmės Giedrė dirbam su kuo? Mes dirbam su psichologinės nebrandos rezultatais. Ane? Dauguma mūsų klientų yra tie žmonės, kurie patiria pasekmes savo psichologinės nebrandos. Tai gal mes galim įvardinti tas pasekmes, kokios laukia žmonių, kurie nėra psichologiškai suaugę arba brandus.
Aš manau, kad vėlgi tų pasekmių įvairovė yra labai nemaža dėl to, kad mes vis tiek skiriamės pagal savo prigimtį gana stipriai, ar ne, ir tada priklausomai nuo to, kokia yra ta aplinka, kurioje mes augame, ta aplinka mus stipriai formuoja. Ir viena tokia metafora, kuri man visai patiko, tai yra, kad jeigu taip nutinka, kad žmogus gimsta psichologiškai nebrandiems tėvams, jeigu, tarkim, abu tėvai yra psichologiškai nebrandus, o gana dažnai tai būna, dėl to, kad šiek tiek yra ta tendencija, kad jeigu žmogus yra brandus psichologiškai, jis yra suaugęs, tai jį domina kiti suaugę žmonės. Ir tada jis į partnerius renkasi irgi suaugusį žmogų. O psichologiškai nebrandus žmonės dažnai linkia užmegzti santykius su kitais psichologiškai nebrandžiai žmonėm, su kuriais atitinka kažkokie, dera kažkokie jų vyraujantys šablonai, jų vyraujančios įveikos strategijos. Tai tarkim, žmogus, kuris labai linkęs dominuoti ir tai yra jo įveikos strategija, tokia kartais nebrandi, galbūt pasirinks partnerį irgi emociškai nebrandų ar nebrandžią, bet linkusią paklusti. Ir pagal šitą jie derės, ar ne, vienas dominuos, kitas paklus, bet tai gali būti dviejų nebrandžių žmonių sąjunga. Ir tarkim, tai yra vienas iš variantų, kada vaikas auga su dviem emociškai nebrandžiai žmonėm, kurie tarsi kaip ir kažkuria prasme tarpusavyje dera, bet jie vis tiek nėra suaugę žmonės, kurie gali užauginti kitą sveiką suaugusį žmogų. Ir tuomet yra vartojama tokia metafora, kad emociškai nebrandūs tėvai per stipriai geni savo vaikus. Tai yra per stipriai kažkaip tai juos formuoja per agresyviai, per, arba per pasyviai, bet žodžiu, tarsi netinkamai formuoja, jiems neišeina padėti tam jaunam žmogui, savo vaikui, susiformuoti pagal savo prigimtį. Ir turbūt, jeigu taip vat, pagal šitą metaforą, kalbant apie tas pasekmes, tai labai dažnai žmonės ir būna vieni pernelyg save užspaudę, kiti ten nuvertinę ar ne, kažkaip apsikrovę, ne savo naštom kartais keliauja per gyvenimą. Arba kaip tik, sakykime, neišmoko savęs disciplinuoti. Ir daugybė žmonių būna, kad supranta tą, kad aš ten prisimu kitų žmonių problemas, bet nemoku neprisimti. Arba man neišeina savęs disciplinuoti. Aš žinau, kokie mano ilgalaikiai tikslai, bet visą laiką nugali tai, ko aš noriu šiandien, o ne tai, ko noriu ilgalaikę prasme. Tai turbūt galima sakyti, kad tokia apibendrintai sakant, tos emocinės nebrandos pasekmės yra negebėjimas kreipti savo gyvenimo norimą linkme. Negebėjimas sustelkti į ilgalaikius tikslus, juos išsikelti, galų gale kartai žmonėm netgi sunku suprasti būna, ko jie nori. Jeigu tarkim, buvo labai dominuojantys jų augintojai ir nuolat sakė, ko jie turi norėti arba kaip turi būti. Tai įvairių labai variantų yra, bet apibendrintai turbūt galima sakyti, kad žmonėms sunku yra turėti savo gyvenimo kryptį ir jie keliauti.
Taip. Palietei labai labai svarbią temą, tai yra tie žmonės, kurie yra nebrandus, jie yra nebrandus dėl vienos priežasties iš daugelio, tai yra dėl savirefleksijos stokos. Neįmanoma būti brandžiu, jeigu mes neturim savirefleksijos. Mes nesugebam suprasti savo mąstymo, savo jausmų, emocijų, elgesio ir savo gyvenimo modelio. O nesugebam mes ir neturim savirefleksijos dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Arba, kaip tu sakai, mūsų tėvai už mus žinojo geriau viską ir dominavo ir vertė mus paklusti ir pas mus šitas bruožas neįsiugdė, mėlėjai. Arba gali būti priešingas dalykas, mes neturėjom gyvenimo mokytojų, mes buvom apleisti ir nebuvo iš ko mokyti save reflektuoti, nes ypatingai vaikai, mes visi mokomės iš modelių, bet ypatingai vaikai, jie mokosi iš modelių. Tai jeigu mes norim būti psichologiškai brandus tėvai, mes turim išauginti, būti vaikams mokyto iš pradžių globėjai, besirūpintojai, o paskui mokytojai. Bet ne užgošti jų ir nepalikti jų visiškai savieigai. Gal dar kažkokią mintį, tu matau, kad užsirašėjai kažką. Ar nori pratęsti šitą ir paskui aš eisiu prie labai svarbios dar temos irgi tai branda.
Taip, man tikrai pasirodė svarbu tai, ką tu pasakėjai ir dar truputį norėjosi pridėti ir va tas žodis iš tikrųjų, kurį tu pamatėjai, kad aš užsirašiau, buvo atjauta, nes man atrodo, kai tu kalbi apie savirefleksiją ir gebėjimą atpažinti savo jausmus, savo mintis, tai vat tu gali gal irgi pataisyti mane arba pasakyti savo nuomonę. Man atrodo, aš kartais matau žmonės, kurie yra pralankę daug metų psichoterapiją ir jie save reflektuoja, bet aš sakyčiau, jie save reflektuoja kažkaip šaltai, bet tarsi save reflektuoja be meilės, kaip kažkoks, nežinau, šaltas veidrodis save reflektuoja. Ir man atrodo, aš matau kartais tai, kad nepaisant to, kad žmogus labai daug yra atpažinęs, savyje įsisąmoninęs, dėl to, kad jis neturi to šilto santykio su savim, jis negali niekur iš to išjudėti. Jis toj kažkokiai šaltų tų veidrodžių karalystėj ir sukasi. Tai man atrodo, kad šalia to, kad labai svarbu yra ugdyti savirefleksiją, tikrai yra svarbu ir atmosfera, kurioje tai vyksta. Kad kartais mes galim save reflektuoti, bet jeigu tas savireflektavimas yra iš arba su tokiu kritišku atspalviu, kad aš matau savo įvairias puses ir jos man nepatinka, kažkok man sunku jas priimti, kažkoks yra, kad ir lengvai priešiškas santykis su tom kažkokiom tai pusėm, gali žmogus labai ilgai prabūti šitame etape, kad aš save reflektuoju, bet viskas lieka lygiai taip pat. Aš neaugu. Ne? Aš matau savo kažkokias tai savybės ir jos tokios pačios ir lieka. Ir man atrodo, kad dalis žmonių dėl to praranda tikėjimą psichoterapiją. Kad nu ir kas, kad aš supratau, nieks nepasikeitė.
Pasakysiu tau su šypsena ir paprieštarausiu tada, bet su šypsena. Mes negalim vadinti, kad tie žmonės save reflektuoja. Mes galim vadinti, kad jie reflektuoja savo protą, bet ne save, jie užmiršta širdį, nu, jeigu taip liaudiškai labai romantiškai sakant. Nes ta žmogus, kuris save reflektuoja, jisai visumą reflektuoja. Jisai ir protą, ir emocijas, ir jausmus, ir tą savirefleksiją įeina ir priėmimas to viso, ir suvokimas savo netobulumo, ir atleidimas savo, ir buvimas autentiškų, ir ko tik tai nori, tai yra savirefleksija, mylėjai. O ne savęs tik tai kažkoks tai protinis filtravimas savo, nesitokit, kad jeigu mūsų būtų tik tai galvos, ir tik tai galvos, mes šiandien vesim kitą transliaciją apie jausmus ir emocijas ir atjautą. Tai irgi teisiokim, kad mūsų būtų tik priekinės smegenų skiltis ir tik tai mąstymas, tai ar žmonės mes būtumėm. Ne. Tai aš tik tai truputį su tokia pasakau, kad į savirefleksiją aš įtraukiu pilną kompleksą savęs matymo, stebėjimo, priėmimo ir ko tik tai noriu. Ar dar kažką tu norėtum prieš to?
Noriu tau padėkoti šitą, čia iš tikrųjų yra labai esminis dalykas, būtent, kad atpažinti ir kitam žmogui atspindėti ir savo atspindėti ne tik tai protą, bet ir širdį, kaip tu pasakėjai. Ir dar norėjau pasidalinti tokia mintim, kur irgi galima diskutuoti, ar taip yra, ar ne, bet man atrodo, tame daug yra tiesos, kad iš tikrųjų mes tiek save galim reflektuoti, kiek mus yra atreflektavę kiti žmonės sumiškai. Tai yra, ką mumyse yra atpažinę ir atspindėję kiti žmonės, tiek mes ir patys savyje atpažįstam. Ir dėl to, jeigu mūsų augintojai vėlgi negebėjo reflektuoti nei savęs, nei mūsų, tai labai ir tikėtina, kad čia nėra jokių stebuklų, kad tai nerodo nei mūsų brokuotumo, nei dar kažko, tai tiesiog yra atspindys to, kiek gebėjimo save reflektuoti buvo mūsų aplinkoj ir tiek mums reflektavo mūsų pačius, mūsų jausmus, mūsų mintis, mūsų patirtis ir tiek mes ir gebam save reflektuoti. Ir ką dar tokio sako Sara Payton, kuri apie tai kalba, amerikietė besigilinanti būtent į atjautą labiausiai, jinai sako, kad reflektuotojai nebūtinai gali būti gyvi žmonės. Reflektuotojai gali būti ir žmonės, kurie parašė knygas. Ir mes, pavyzdžiui, skaitydami romaną, galim iš to autoriaus tarsi gauti kažkokį tai mūsų vėlgi atreflektavimą, atspindėjimą. Autorius tai atreflektavo kažkokiam herojuje ir mes galim tai atpažinti savyje. tai vis tiek yra kaip ir iš žmogaus žmogui, bet nebūtinai tiesiogiai. Tai gali įvykti per knygą, galbūt ir per kažkokį kitą kūrinį, per filmą be abejo irgi gali įvykti, kad mes kažką tai atpažįstam savyje per kito žmogaus kūrinį, nebūtinai tiesiogiai kitas žmogus mums atspindi.
Mhm. Ir dar galime eiti prie kitos svarbios temos, nes į savi refleksiją įeina suvokimas savo elgesio ir savo gyvenimo modelio. Ir aš noriu nepeiti vienos labai svarbios temos, tai yra autodestrukcija. Tai yra save žlugdymas, save žalojimas ir save žudimas. Ir pas mus yra tos dvi jėgos, juk jau pastebėta labai senai, tos dvi priešingos jėgos mūsų viduje yra, tai yra savęs kūrimas, ten didesnis ar mažesnis, ir savo gyvybės išsaugojimas, ir savęs žudimas arba mirties troškimas arba ėjimas į mirtį. Ir jeigu čia būtų salė, aš pasiklausiu ir aš prašau, gal žmonės, kurie mūsų klauso, parašyti pliusiuką ar kažką tai į komentarus tie žmonės, kurie savęs nežudo. Parašykit, kad aš savęs nežudau. Parašykit ir pažiūrėsim, kiek žmonių savęs nežudo. Nes aš išdrįšiau abejoti, mėlėjai. Tad aš klausiu, ar nepersivalgot? Ar miegat tiek, kiek jūsų poreikiai yra? Ar gyvenimo būdas toks yra, kuris duoda biologiją, stiprina ir taip toliau? Ar tikrai tai viskas yra? Ar tikrai nėra kažkokio tai metodo, per kurį mes save žudom arba save žlugdom? Kaip tau, Giedrė, va, toks požiūris? Ir tie žudimo metodai, gal rūkom, gal padauginam alkoholio, arba savo sąnarius ten kažkaip tai pažeidžiam. Gal šito yra? Kaip tau tas?
Aš manau, kad to yra kiekviename žmoguje. Ir abu šitie pradai, ir meilės pradas, ir neapykantos pradas, naikinimo pradas yra kiekviename žmoguje ir žmonija vis... Nu, ta modernioji žmonija bando savo tą priminti ir visais laikais bandė savo tą priminti, ar ne, ir ten visos tos indėniškos istorijos apie du vilkus, kurie nuolat kiekviename iš mūsų kovoja ir laimi tas vilkas, kurį mes maitinam, bet mes visi turim ir tą neapykantos ir destrukcijos vilką savyje. Tik tai, ką noriu pasakyti, kad vis bando žmonija savo tą priminti ir tarkim praėjus antram pasauliniam karui irgi žmonės reflektuojantys holokausto patirtis yra sakę, kad vienintelis būdas pasiekti, kad neatsikartotų nacizmas ir visos tos baisybės yra, kad kiekvienas atpažintų nacį savyje. Bet mes žinom, kaip tai yra sudėtinga. Aš pati labai, labai trumpai pasidalinsiu, bet kai aš tą nacį savyje atpažinau ir atpažinau tą savidestrukciją, tą jėgą savyje, kuri, nors aš tikrai nepriskiriu savęs prie žmonių, kurie aktyviai kažkaip save naikintų, bet aš tą jėgą taip pat turiu ir kai aš ją atpažinau, tai man visą tą dieną labai skaudėjo skrandį. Kūnas buvo, man šokas savotiškas buvo. Buvo ką suvirškinti. Visą dieną skaudėjo skrandį, kol aš suvirškinau. Tai labai buvo vertingas įsisąmoninimas, bet šiaip jau žmogaus psichika nėra linkus taip paprastai tokių įsisąmoninimų daryti. Mes labiau tą norim suprojektuoti į kitus, ne, kiti nekenčia.
Taip.
Aš tai tik myliu, kiti nekenčia. Bet atpažinimas šito yra labai labai svarbus, nes tai mus, vienas dalykas, tai mus išlaisvina, nebereikia tų projekcijų vargti visą laiką ir visus blogus dalykus projektuoti į kitus, galim tai atpažinti ir prisimti už tai atsakomybę, o kitas dalykas tai yra didelė jėga. Tai yra didelė jėga, kurią mes, jeigu įsisąmoninam, neapykantos įniršio, pykčio jėga yra didelė jėga ir jeigu mes ją įsisąmoninam ir prisimam už ją atsakomybę, galim įvairiai ją panaudoti.
Taip, tai ką aš noriu teikti, ir jau matau, kad yra čia ant mūsų pyksta žmonių, bet aš noriu teikti, kad psichologiškai brandus žmogus atpažįsta savyje tą destrukciją ir tą savęs žalojimo būdą įvairiausiais metodais tą mes darom. O jeigu kalbant apie visą žmoniją, jeigu mes klausim, ar žmonija visa brandi, no, kodėl tiek daug konfliktų, karo, žudynių, kodėl mes esam ant susineikinimo ribos, ar čia yra brandos požymė. Tai gal tas toks įsisąmonimas, kad manyje yra visokios jėgos, yra ir kurianti, ir siekianti laimės, ir geranoriška sau, ir kitiems, ir mylinti, bet kartu ir ta tamsioji pusė. Ir tai, kai mes darom kasdienius pasirinkimus, mes galim pasiklausti savęs, kurioje aš barikadų pusėje, kuriai aš savo daliai dabar leidžiu reikštis, kurią savo dalį maitinu. Tai psichologiškai brandus žmogus mano požiūriu turi kritinį mąstymą, nekritišką mėlyje, čia labai didelis skirtumas, ne negatyvų mąstymą, nekritikuojantį save, bet priimantį vis įvairius savo aspektus, netmenantis jokios realybės ir darantis pasirinkimus. Mhm. Kal tu kažką?
Taip, aš galvoju, kad dėl to ir taip sunku yra, kaip tu sakai, žmonėms bendrai elgtis brandžiai ir žmonijai elgtis brandžiai, kad integruoti savyje tas įvairias jėgas yra iššūkis ir tą irgi gali tik tai suaugusio žmogaus protas. Vaikiškas protas nepajėgia suvokti, kad aš tuo pačiu metu esu ir mylintis, ir nekenčiantis, ar ne, ir kažką puoselėjantis ir galintis būti destruktyvus to paties dalyko atžvilgiu. Ir irgi savotiškai mums tenka save auginti po truputį ir vėlgi per tą patį įsisąmoninimą, savirefleksijos didinimą, kad mūsų psichika pamažu pajėgtų sutalpinti tas priešybės ir išbūti su tuo, kad mumyse nuolat veikia įvairios jėgos. Ir vienos mus traukia į vieną pusę, kitos į priešingą gali traukti. Ir tas mūsų centras, kurį kartais vadinam savastim, kai kuriuose psichoterapijose tai vadinama savastim, ir man labai artima šitas pavadinimas, tas savastis ir yra tas centras, kuris mato, ar ne, kad viena mūsų dalis tempia į kairę, kita į dešinę, trečia į viršų nori kilti, kita į požemius kastis. Ir mums svarbu surasti kažkokį bendrą vardiklį ir judėti visiems visom tom jėgom vieną kryptim.
Būtent ir psichologinė branda yra viso šito talpinimas ir gyvenimas turint visą šitą. Ir dabar aš truputį išvardinsiu keletą bruožų, kas rodo psichologinę brandą. Tai yra, mes jau šnekėjom apie savirefleksiją, aš dėčiau į pagrindą. Tai yra suvokimas, kaip aš gyvenu, funkcionuoju, planavimas savo gyvenimo, mėlėjai, mokėjimas savo gyvenimo planus keisti, mokėjimas prisitaikyti, tai yra mokėjimas padaryti išminties pauzę, apie kurią aš labai kalbu daug, suvokimas savo ribų ir mokėjimas jas nustatyti. Labai svarbus požiūris yra savo poreikių įsisąmonimas ir atsisakymas savo norus tenkinti kartais tiesmukiškai, o pasvarstymas, kokį mano poreikį šitas noras atspindi. Kaip aš esu jau sakęs per seminarą, aš noriu meilės, bet aš noriu, kad mane Marytė mylėtų. Ir da prisirišu prie savo noro, mano poreikis yra teisingas, yra, aš noriu meilės, teisėtas. Bet kai aš noriu, kad būtinai Marytė mylėtų, jau čia yra mano noras. Tai psichologiškai brandus žmogus, jisai atsigrėžia į savo poreikius, o ne į savo norus. Taip pat labai svarbus ypatumas yra vidinis kontrolės lokusas. Tai yra suvokimas, kad ne kiti atsakingi už mano gyvenimą, nes vaikai galvoja, kad tėvai atsakingi už juos, bet aš pats atsakingas. Taip pat optimizmas, viltis, dėkingumas yra daugybė bruožų. Ir aš norėsiu ar paskui šnekėti, kas yra psichologinė branda santykiuose, bet aš noriu dabar truputį užmesti tokį, nes psichologiškai brandus žmogus, kai jisai mato besielgiantį piktybiškai žmogų, jisai kartais gali pamatyti, kad tas žmogus piktybiškai elgiasi ne dėl to, kad jisai piktybiškas yra, bet dėl to, kad jis labai nesaugus. Arba jis jaučia didelį nerimą, arba didelę baimę ir dėl to jis agresyviai arba piktybiškai elgiasi. Pamatymas, kas yra už fasado, kas yra giliau, tai yra psichologinė branda. Ir psichologiškai brandus žmogus, kai jis visus tuos bruožus turi, jisai gyvena lengviau, tokį patį sunkų gyvenimą gyvena lengviau, prasmingiau ir laimingiau. Nes pas jį jis su savo vidiniais konfliktais, mėlėjai, daug ramiau jaučiasi. Jis lengviau išbūna ir talpina visus tuos demonus ir visus dalykus savyje ir kituose žmonėse. Mhm.
Taip, aš galvoju apie vertimą, prie to, ką tu pasakėjai, dar norisi pridėti ir iš tikrųjų tu jau apie tai ir kalbėjai, tik dar norisi tą įvardinti, tą theory of mind, tai yra irgi labai svarbus suaugusio žmogaus gebėjimas kurti hipotezės, kelti hipotezės, kodėl kitas žmogus pasielgė taip, kaip pasielgė. Ne, ir kuo mes tampam brandesni, kuo geriau suprantam apskritai, kaip funkcionuoja žmogus, tuo dažniau mes galim pataikyti, iš tikrųjų priskirti realistiškas priežastis, kaip tu sakai, kodėl, pavyzdžiui, kažkas pasielgė agresyviai, kad galbūt iš esmės tas žmogus pasielgė agresyviai ar kažkaip, nežinau, nemaloniai, priešiškai, iš baimės. Ne, labai daug priešiško elgesio. Iš tikrųjų yra to priešiško elgesio tikslas yra laikyti kitus žmonės per atstumą. Aš jūsų bijau, nesertinkit prie manęs, jūs mane galit sužeisti. Ne, bet emociškai brandesnis žmogus gali šitą suprasti, kad Jonas elgesi priešiškai, nes jisai bijo artumo, pavyzdžiui, ar ne? Kaip viena moteris gražiai pasidalino, kaip jos draugė jai pasakė, moteris, kuri bijo emocinio artumo, sako, man draugė pasakė, žinai, pas tave į svetainę neužeisi arbatos išgerti, į vidinę svetainę, tu tik tai į koridorių įsileidi. Tai ir tas įsileidimas tik į koridorių tikrai yra ne apie tai, kad aš noriu blogai elgti su kitu žmogum, aš noriu save saugoti. Ir brandesnis, labiau emociškai suaugęs žmogus, kurio tas theory of mind, gebėjimas kelti hipotezės, kas vyksta kitame žmoguje, geriau veikia, jam iš tikrųjų tampa lengviau gyventi, nes labiau, mažiau brandus žmogus, labiau egocentriškas, daugiau dalykų priima, kad čia jis su manim taip norėjo pasielgti, ar ne? Čia jis norėjo mane pažeminti, čia jis norėjo mane atstumti, čia jis norėjo man pakenkti ar panašiai, o beveik niekada taip nebūna. Daugumą atvejų žmonės taip elgiasi dėl savęs, kaip elgiasi, ne dėl mūsų.
Mhm. Taip, ir dar vienas bruožas, kurį aš noriu labai dar šiandien paminėti, yra smalsumas, žingeidumas ir noras mokytis. Nes mano požiūrį, iš viso mokymasis, jis turėtų būti visą gyvenimą ir paskutiniam valandom prieš mirtį irgi visai, visai gerai yra mokytis, mokytis būti toje patirtyje. Ir tada, jeigu aš atsiveriu mokymuisi, jeigu aš atsiveriu mokymuisi, reiškia, bet kokios patirtys atinka mano vertybę mokymosi, bet kokios. Aš tik grūdų savo klausimą, aš galiu būti labai neigiamoj patirty ir savęs klausti, ką aš galiu šitoj neigiamoj patirty išmokti. Ir tai labai palengvina buvimą toj neigiamoj patirty ir įprasmina tą neigiamą patirtį. Ką aš galiu išmokti? Tai man labai tas noras mokytis yra labai susijęs su psichologinė branda. Tada irgi, ir tada mokėjimas rinktis, ko mokytis. Ko mokytis, tas, kas atitinka mano vertybės, mano gyvenimo tikslus, mano gyvenimo misiją ir viziją. Psichologiškai brandus žmogus žino savo misiją ir viziją, arba bent jau stengiasi žinoti. Mhm.
Ir čia norisi dar paminėti jau gal daugeliu žinomą autorę, bet labai labai svarbią autorę, mano supratimu, irgi tiems žmonėms, kurie nori save brandinti. Ir mano klientams dažnai šitos autorės mintys labai padeda ir man pačiai jos yra svarbios. Tai yra Carol Dweck, kuri kalba apie tas nuostatas, ar mes save suvokiam kaip fiksuotą ar kaip augantį. Ir jeigu mes norim vystytis, tai yra esminis dalykas, ką mums svarbu savyje atpažinti, kad jeigu aš noriu kažkokioj srity aukti, bet man toj srity yra būdingas fiksuotas matymas, kad aš, pavyzdžiui, arba kažką sugebu, arba nesugebu, tai man labai trukdys. Ir labai svarbu yra perdirbti, kad mes pradėtume matyti augimo galimybės praktiškai bet kokioj srity, nes taip ir yra, kad bet kokioj srity yra augimo galimybių, bet jeigu mes esam mūsų gyvenime, bet jeigu mes esam įpratę galvoti, kad arba aš ten turiu talentą, arba neturiu talento, arba man išeina, arba neišeina ir čia nieko nepadarysiu, tai labai dažnai irgi būna išmoktas požiūris. Tai šitą labai vertinga yra atpažinti ir išsilaisvinti iš to, nes mes nei vienas nesam fiksuotas. Tai yra tiesiog netiesa, kad mes kažkuris esam fiksuotas, kad vat, čia yra tavo riba ir tu toliau negali vystytis. Mes visi galim vystytis, kiek, kokios tos mūsų galimybės skiriasi, bet visada yra augimo galimybių.
Taip. Ir psichologinė branda yra suprasti, kad viskas yra kontinume. Ir aš atsakau Daumantei, kad nėra to, kad tu arba visiškai nebrandus žmogus, arba jau brandus. Viskas yra kontinume. Mes kalbame apie daugiau brandą negu nebrandą. Arba tą brandą, kuri veikia, kuri funkcionuoja. Tai dabar aš dar noriu pabrėžti, tas laikas mus spaudžia, ar mes turim 10 minučių. Ir pabrėžti dar labai tris dalykus svarbius. Tai psichologinė branda yra normali savivertė. Yra suvokimas, kad mes jeigu atsiradom žemėje, jeigu mūsų žemė prieimė čia ir visa ta mūsų prieimė, iškis, mes esame vienodai vertingi kaip visi, kaip žmonės vienodai vertingi. Tada mes pasitikim savo kompetencijom ir mes save gerbiam. Tai yra mūsų savivertė yra normali. Nei žema, nei aukšta, o yra normali, tokia kaip ir visų žmonių. Mūsų pasitikėjimas remiasi mūsų kompetencijom, pasitikėjimas savimi ir mes save gerbiam, mes esam savo geri. Antras dalykas, mes jaučiam bazinį saugumą, suvokdami, kad pasaulis yra nesaugus. Bet jeigu mes čia esame, mes tam momente esam baziniam saugumui, mes neveikiam iš nesaugumo nuolat. Mes ne hiperbolizuojam to pasaulio nesaugumo, kuris realiai yra, bet mes kartais jį tiesiog mes susikoncentruojam į saugumą, kas yra labai svarbus. Ir labai svarbus komponentas, mes priimam savo pažeidžiamumą, mėlėjai. Ir aš jau sakiau apie ribas, bet pažeidžiumą, mes esam pažeidžiami. Mes gebam išbūti su tuo, to neslėpiam, niekaip neapsimetam, kad mes tokie esam. Ir mes mokam tada su atjauta priimdami savo pažemumą. Ir psichologiškai suaugęs žmogus priima tą, kad jis kartais tampa vaiku. Ir aš per savo gimtadienio kalbą, aš labai atsimenu, buvo momentas, aš tapau mažu visai vaiku, įėjau į vaikišką režimą mažą. Ir tada priimi tą, bet paskui gebi vėl pereiti į sveiką suaugusį. Tai, tai šitie bruožai labai mums padeda. Mhm.
Aš dar gal noriu pridurti apie tą vat kontinumą, kai ar mes esam brandus ar nebrandus. Tai tikrai yra taip, kad bet kuris žmogus, net ir tikrai labai brandus žmogus, kartais kažkokios krizinėse situacijose, kažkokios labai sunkiais laikotarpiais, gali pradėti funkcionuoti kaip vaikas. Tai yra natūralu. Bet žmogus, kuris yra stipriai nebrandus, jisai nuolat funkcionuoja kaip vaikas diena iš dienos, ar ne? Ir iš tikrųjų, jeigu mes norim atpažinti tą savo artimuosiuose, savo aplinkoje ar savyje, tai galim pagalvoti, kai vyksta kažkoks mūsų šeimos gyvenimas ar branduolinės šeimos ar labiau išplėstinės, aplinka viską sukasi, kuris žmogus reikalauja daugiausiai dėmesio, apie kurį daugiausiai reikia galvoti, ar ne, ar jis ten dominuoja nuolat, ar reikia nuolat galvoti, kaip to žmogaus jausmų neužgauti, ko nors nepasakyti, kad jo neįskaudintum. Žodžiu, kuris žmogus tarsi pritraukia visų likusių žmonių daugiausiai dėmesio, rūpesčio, galvojimo, atsižvelgimo į jo poreikius ir taip toliau. Ir labai tikėtina, kad tas žmogus bus nebrandžiausias. Tai jeigu tam žmogui 5 metai, tai viskas tvarkoj. Ne? Bet jeigu tam žmogui 50 metų ar 30 ir taip yra, tai tada tikrai galim pagalvoti, kokio mes norim santykio su tuo žmogum. Arba jeigu tas žmogus esame patys, tai ką norim su tuo daryti.
Taip. Tai kai mes kalbam apie psichologinę brandą, mes kalbam apie santykį su trim objektais, arba galim sakyti, psichologinė branda reiškiasi trijose vietose. Tai santykė su savim, tai yra labai labai svarbu, darbinėje veikloje ir santykiai su kitais žmonėm. Tai jeigu kalbam apie psichologinę brandą santykė su savim, tai savęs besąlygiškas priėmimas, vertinimas, atjauta, pasirūpinimas savimi ir savęs auginimas ir mokymas. Ieškant visų galimų resursų. Psichologiškai brandus žmogus atsivėręs ieško visko ir jisai neišfiltruoja informaciją, kuri man nepatinka. Jisai priešingai ieško informacijos priešingos nuomonės, negu jis turi. Bet įrodymų, argumentų pavidalo. Jisai priešingai ieško tų žmonių ir tų idėjų, kurios gali paneigti jo įsitikinimus. Čia yra psichologinė branda. Ir santykiai su savo darbu jis ieško savirealizacijos, ieško savo vidinių bruožų ypatumų pritaikymo toj veikloj. Jau ne, o santykiai su kitais žmonėm jisai įsipareigoja. Jisai suvokė savo netobulumą, kito žmogaus netobulumą, savo pažymumą, kito žmogaus pažeidžiamumą. Jisai suvokė, kad tas santykis visoks viruojantis bus ir besikeičiantis, ir dinamiškas, kad bus visko, bet kartu įsipareigoja tam viskam. Tai labai svarbus dalykas. Įsipareigojama. Jisai nori vis tiek laikyti kryptį, vis tiek laikyti vairą, vis tiek važiuoti kartu. Ir jau kalbant apie santykius, tai yra, kad nes dauguma santykių yra tam, kad man būtų lengviau eiti tuo gyvenimo keliu kartu su kitu žmogum. Ir aš prieimu to kito žmogaus netobulumą, pažymumą ir jis prieima mano. Ir mes įpareigojam vienas kitą. Tai ką tu apie tai galvoji?
Aš dar gal noriu pridurti, vėl truputį grįžtant iš tos, kaip aš pradėjau, ar mes žiūrim į pasaulį vaiko akim. Ir kažkaip irgi pastebiu, kaip žmonės masto apie savo laiką ir pastangas. Ir tarkim, kaip žmogus priima savo darbo laiką, ar ne, ar kai aš dirbu, ar tai yra mano laikas, ar tai yra parduotas kažkam tai laikas, ar ne. Kai aš būnu su savo vaikais, ar tai yra mano laikas, ar tai yra kažkam tai atiduotas laikas ir už tai man kažkas turi padėkoti, mane įvertinti, kaip gerai, kad aš to laiko skyriu ar panašiai. Tai man atrodo, kuo žmogus brandesnis, tuo labiau jisai suvokia, kad jisai ir dirba sau, net jeigu jisai samdomą darbą dirba, ar ne, bet jisai iš esmės dirba sau, tai yra jo laikas, jis renkasi šitaip savo tas 8 ar kiek valandų per dieną praleisti, ar ne, ir daro tai sau. Arba su vaiku būna, ar su vaikais būna irgi sau, ir savo sutuoktiniu ar kitu artimu žmogum rūpinasi sau, ne, nes tai yra jo brangus žmogus, jam svarbus santykis ir panašiai.
Iš viso, jeigu mes kalbam apie psichologinę brandą, tai kaip mes ir minėjom, yra vidinis kontrolės lokusas, taip yra vidinio tikslo siekimas. Tai yra, aš gyvenu sau. Ir aš net ir aš įsipareigoju kitam žmogui arba darbui, arba pasauliui, santykiam, kam tik tai nori, vaikam savo, bet kam. Ir net pasiaukoju savotiškai, tas žodis pasiaukoju, čia galime mes ketvirtadienį nagrinėsim, bet vis tiek aš tai darau savo. Tai yra mano gyvenimas. Labai tas branda psichologinė, tai yra mano gyvenimas. Ir mano kartais koks nors ten kaka yra mano kaka. Toks, nu, tai yra labai labai svarbus jausmas. Ir aš prisėmu už viską, sakau, mes ją sujame šitam gyvenime.
Taip, ir jeigu atpažįstam, kad yra kitaip, tai nėra nieko blogo ir manau ir tu, Juliau, ir aš visokių dalykų savyje atpažįstam ir visą gyvenimą. Atpažinsim tiesiog savirefleksiją, atpažinimas, kaip šiuo metu yra atpažinimas, kad aš kažkokiose srityse mastau kaip vaikas, ar ne, kad aš kažką darau vien dėl to, kad mane įvertintų ar pagirtų ar būčiau reikalingas. Ar dar kažką, pats atpažinimas yra labai svarbus tame procese, to neužtenka, kaip kalbėjom, būna, kad žmonės užstringa atpažinime, labai svarbu, kad po to dėtume tolimesnės pastangas, bet atpažinimas ir atjauta savo tame, ką atpažįstam, yra labai svarbus pradiniai žingsniai link pokyčių, link vis brandesnio gyvenimo.
Taip. Ir mes jau toj baigsim, bet atėjo į galvą toks labai keistas, pirmą kartą palyginimas, kad psichologinė branda yra lyg tai dėmesio koncentravimas mindfulness praktikose. Aš koncentruoju dėmesį kryptingai, bet mano dėmesys pabėga, bet aš pastebiu, kai mano dėmesys pabėga ir vėl gražinu, kaip šuniukas nubėga ir vėl gražinu. Tai psichologinė branda yra, mano intencijos elgtis brandžiai, apie tai mes šiandien kalbam ir ketvirtadienį šnekėsim, žymiai daugiau, bet aš pastebiu, kai aš pradedu elgtis nebrandžiai, arba kai pereinu į kažkokius vaikiškus režimus, taip toliau, ir aš gražinu vėl save. Ir tai vyksta nuolat, nuolat. Ir tą viską darau, nedaužydamas savęs, bet save augindamas, save mokydamas ir save mylėdamas, mylėjai.
Ir save palaikydamas.
Taip. Taip. Tai gal kažką dar tu norėtum pasakyti, mes kaip tai padaryti ir kaip užauginti, mes apie tai labai labai smulkiai nagrinėsim ketvirtadienį, bet gal kažką tai dar tu pasakytum tokio, kad pakviestum žmonės, kurie mus klauso, kažką tai daryti dar. Mhm.
Aš manau, mindfulness praktika yra tikrai labai gera analogija, nes tai yra nuolatinis savirefleksija, kuri irgi auga kartu su mindfulness praktika, yra labai svarbus dalykas daryti kasdien. Ir kiekvieną kartą, kai susiklosto mums nepalankiai kažkokia situacija, ypač tarp asmeninė situacija, ar ir intrasmeninė situacija, kai mes kažką planavom ir to nepadarėm ar panašiai. Tai viena vertus tai yra nesėkmė, kita vertus tai yra proga suprasti, kas vyko, ką aš padariau arba ko nepadariau, kad rezultatas netoks, kokio aš norėjau. Ne? Ir kokio aš rezultato norėjau ir kaip aš galiu elgtis kitą kartą, kokius žingsnelius, kad ir mažus daryti kitokius, kad artėčiau link to norimo rezultato. Ir jeigu mes tą darom diena iš dienos, tikrai situacija pradeda keistis. Bet labai geras yra pasakymas, aš manau, vienas iš geriausių, kad mūsų, kaip tu ir sakai, mūsų šiandieninis gyvenimas yra mūsų pasirinkimų suma, tai taip pat mūsų šiandieninis gyvenimas yra mūsų pastarųjų kelių metų įpročių rezultatas. Ne? Tai jeigu mes įprasim savęs vis paklausti, o kaip aš prisidėjau, kad šita situacija susiklostytų man nepalankiai, ar ne? Ką aš galiu daryti kitaip ir po truputį bręsim.
Taip, tai dėkui labai ir perinam, aš matau, kad yra klausimų, aš jau pradėjau domėtis klausimais ir tada pirmas klausimas, ar būna brandžių žmonių, visiškai psichologiškai brandžių, tai ar visiems tai įmanoma, tai atsakymas būtų, mes esam kontinume ir mes elgiamės daugiau brandžiai arba mažiau brandžiai ir va, taip reikėtų pažiūrėti. Ir kitas klausimas yra apie lošimus, protingas, jautrus, išvalgus žmogus, bet metė studijas priklausomas nuo lošimų. Tai aš tiesiog tam žmogui, kuris klausia, aš tikrai noriu užduoti klausimą, ar tikrai protingas? Ar iš tikrųjų išvalgus? Nes jeigu aš pralošiu pinigus, kaip čia rašoma, aš lošiu priklausomybėje esu, tai galbūt ten šitos savirefleksijos, apie kurią mes labai kalbam ir trūksta. Ir aš neįsiu labai giliai, bet labai paprastas dalykas, ką mes rekomenduojame artimiesiems. Negelbėti tokių žmonių, mažinant pasekmes. Visos priklausomybės turi savo dugną, nuo kurio žmonės atsirėmę keliasi. Mūsų tikslas, kuo greičiau, kad pasiektų dugną. Niekada priklausomų žmonių negelbėkim jiem padengdami nuostolius arba kažkaip tai juos gelbėdami. Kai jie patys elgiasi destruktyviai, nes priklausomybės veiksta tuomet, kai žmonės duri su pasiekmėm, tik tai tada žmogus pradeda sveikti. Tai gal tada tu sekantį, jeigu tu gali, jeigu tu matai klausimus, o čia keltas klausimų.
Aš nematau, Juliau, jeigu tu gali, pasakyk man.
Tai yra, kaip išmokti tapti psichologiškai stipria, kai artimoje aplinkoje yra toksiškų žmonių.
Čia labai svarbus ir sudėtingas klausimas. Aš sakyčiau, jeigu žmogus skaito angliškai, tai labai yra gerų knygų, turbūt ir lietuviškai yra gerų knygų, bet viena knyga, kurią labai rekomenduočiau, tai angliškai vadinasi Adult Children of Emotionally Immature Parents. Suaugę emociškai nebrandžių žmonių vaikai. Ir ten yra tikrai labai gerai paaiškinta, kas vyksta, kada mūsų augina emociškai nebrandų žmonės ir dėl ko sunku yra tokiems žmonėms po to išeiti iš toksiškų santykių. Bet Vienas dalykas, tai paprastai, jeigu mes būnam toksiškuose santykiuose, irgi mūsų savirefleksija ir ypač savo emocijų įsisąmoninimas būna nelabai išvystytas, nes labai sunku yra būti toksiškuose santykiuose ir įsisąmoninti savo jausmus. Tai dažnai procesas būna toks, kad jeigu žmogus pradeda kryptingai dirbti ir įsisąmoninti, kaip jis jaučiasi iš tikrųjų valanda po valandos, diena po dienos tuose toksiškuose santykiuose, tampa nebepakeliama būti juose, jeigu jie iš tikrųjų yra toksiški ir negali keistis. Ir tada žmogus prieina tašką, kada jisai tiesiog supranta, kad turi atsitraukti. Čia lygiai tas pats, kaip, nežinau, rūkorius sąmoningai rūkytų ir įsisąmonintų, kaip dabar jisai savo plaučius nuodija, ten ir visas organų sistemas ir taip toliau. Paskui pasidaro nebepakeliamai visą tai įsisąmoninti ir toliau rūkyti. Tai panašiai ir su toksiškais žmonėm, bet visų pirma, labai svarbu yra išsiugdyti savo realų sąmoningumą, kaip aš tame jaučiuosi. Nes dažnai žmonės būna išmokę, jeigu ypač jeigu jie augo toksiškoje aplinkoje, atsijungti nuo savęs emociškai ir jie tada tiesiog nejaučia savęs ir taip gali išbūti toje aplinkoje, bet kartu toks savęs nejautimas ir užstrigdo žmogų, kad jis ir išeiti tada negali iš tos aplinkos, nes nejaučia savęs.
Ir jeigu žmonės gyvena situacijoje, kaip, pavyzdžiui, partneris toksiškas ir mes turim vaikų, tai mes siūlom pasvarstyti labai rimtai, kad galbūt atsiskirti nuo to partnerio, nu, pavyzdžiui, priklausomas nuo alkoholio, ten agresyvus ir taip toliau. Ir parodyti savo vaikam, kad šitą situaciją galima priimti sprendimą, galima išlaikyti autonomiją, galima pasirūpinti savimi, galima mylėti save. Vaikam parodyti tą mylėjį. Kad galima išeiti iš tos, nes kai mes esam tam sąlyje, mes vaikam demonstruojam, kad pasaulis yra toks ir aš esu beviltiškas, bejėgis prieš šitas demoniškas jėgas. Tai kartais atsiskyrimas ir labai dažnai yra labai geras modelis ir sau, ir kitiem parodyti, kad aš esu brandus visų pirma, ir kad galima gyventi brandų gyvenimą ir nebūti priklausomu. Dar vienas labai ilgas klausimas yra, ir man sunku jį suprasti, nes tikrai toksai, kaip aš suvokiu, žmogus rašo, kad jisai rūpinasi mama ir seserim ir negauna atsako, nors labai daug deda pastangų ir taip toliau, ką daryti ar mokytis pradėti laikyti atstumą. Tai psichologinė branda yra suvokimas, ką mes galim keisti ir norim keisti, su kuo galim staikyti ir mokėjimas paskaičiuoti savo resursų, kiek aš noriu investuoti į kažkokį tai žmogų. Ir kiek aš noriu turėti kito gyvenimo, kitokio gyvenimo. Tai yra mokėjimas savo resursus valdyti. Ir čia labai svarbu yra netapti ko priklausomu nuo kito žmogaus, pavyzdžiui, apdovanojimo ir taip jau stengtis įtikti jam visą laiką. Nes mes turime įtikti savo mylėjai, mums niekas neduos kito gyvenimo. Mes turim savo įtikti, savo gyvenimą gyventi. Ir dėl to mes turim paskaičiuoti, kiek norim dalintis juo. Gal tu kažką tai dar?
Taip, aš pritariu viskam, ką tu pasakėjai ir tik noriu pasakyti, kad vis dėlto šitas ko priklausomas modelis, kada dažnai ar tai būtų žmogus priklausomas nuo, sakykime, alkoholiko, narkotikais piknaudžiaujančio žmogaus, lošėjo, arba, pavyzdžiui, labai narcistiško žmogaus, kuris visiškai egocentriškas arba beveik vien tik tai egocentriškas yra. Tai šitas modelis tikrai yra nelengvai keičiamas. Tai aš jokių būdų nenoriu sakyti, kad tai nepakeičiama, nes tai tikrai pakeičiama ir žmonės tai pakeičia, bet tai yra sunkus pakankamai kelias. Ypač jeigu taip yra, kad žmogus nuo labai mažo amžiaus yra ištreniruotas orientuotis į kitų poreikius ir tik tai taip gyventi, taip matyti save, ar ne, kad aš esu tas žmogus, kuris nuolat rūpinasi savo mamos poreikiais, ten brolio ar sesers poreikiais ar kažko. Ir jeigu tai labai į mus įauga, tai šitą pakeisti yra nelengva dėl to, kad žmogus dažnai atsiremia į tą, kad jeigu aš nesu savo mamos aptarnautojas, savo vyro aptarnautojas ar žmonos ar kažko, aš nežinau tada, kas aš esu. Ir kas vietoj to? Tai aš tik noriu pasakyti, kad jeigu žmogus atpažįsta, kad taip yra, tai tikrai yra tas atsakymas, kas aš dar esu. Mes ne vienas negimėm patarnautojai, ar ne, iš mūsų padarė patarnautojus ar kažką kitą. Bet mes ne vienas negimėm būti kažkuo tik tai vienu ir niekuo kitu. Ne, ir tiesiog nėra lengvas tas darbas atstatyti ryšį su autentiška savastim, nes ne vieno mūsų autentiška savastis nėra pririšta prie kažkokio tik tokio vaidmens ir ne kitokio. Ne, atstatyti su jie ryšį nėra lengva, bet tikrai verta, nes tada mes galim pradėti gyventi savo gyvenimą, o nebūti kažkieno įrankiu, patarnautoju ar ten, nežinau, poreikių tenkintoju.
Dėkui labai, Giedrė. Dėkui, ačiū, mes palietėm labai svarbę, praktiškai neįsimamą temą, nes mes šnekėjom, kad psichologinė branda yra nuolatinis augimas ir mokymas, mėlėjai. Tai tie, kurie mus žiūrite, tie, kurie klausote, jau yra labai svarbus psichologinės brandos bruožas. Nes jūs skiriate savo laiką savo asmeniniam augimui, klausimų įsikėlimui, atsakymų ieškojimui, kitų nuomonių išklausimui, alternatyvų matymui. Taip, tai jau labai daug. Tai mes jums dėkojame iš tikrųjų ir džiaugiamės, kad jūs esat ir tai mus labai motyvuoja irgi. Nes mūsų tikslas, mūsų misija yra truputį, galim sakyti, tokia pranciškoniška. Mes norim dalintis, mums tai yra svarbu, mes pasirinkom tokią profesiją. Tai ačiū visiems, laukiam jūsų kitoj mūsų transliacijų už 8 minučių, jeigu bus, ir laukiam jūsų seminarę ketvirtadienį, kas nori būti. Ir sakom iki.
Dėkui, iki.
Ačiū, iki.